Eta esan bezala lehen, gaur asteazken honetan beti bezala argi aldizkariaren aurreapena izaten dugu. Eta bueno, hiru gai izan dira gaurko saiorako aukeratu ditugunak. Eta bueno, horren inguruan hitz egiteko, nola ez, gure korresponsal Zigor Olabarriarekin izango dugu. Kaixo, Zigor.
Kaixo, Leo, ez dakiz zertaz etorren barre hori, baina korresponsal serio naiz.
Korresponsal serio, serio. bueno, pues gaurko saioan azaleko gai izango dugu gurekin, arrantzaleari egindako elkarrizketa bat, ezta?
Bai, Aina Mari Bergezi egindako elkarrizketa, arrantzale bat erretreta hartu berri duena, eta, bueno, hartu duena 2017an uste dut, eta Genofa Beroko Irigoinek egin dio elkarrizketa, niretzako, bueno, polita eta interesgarria biak, ez? Hainbat gai jorratzen ditu, aitzakia da, bueno, arrantzale txikiek irabazi aitzaki ona eta ospatzekoa irabazi dutela Europan bueno, Frantziako estatuaren aurkako eraspen bat, Frantziako estatuak ez duelako bueno, administrazioa kondenatu dute atun gorriaren kuoten banaketan ez dituelako kontutan hartzen ingurumenean, sozialki eta ekonomikoki itsasontziak eragiten dituzten bueno, ondorioak edo kalteak, ez? Eta eskatu du hori aldatzea. Eta pizkatxo bat hortik tiraka, batetik egiten du zein den egoera, arrantzarena, bueno, bera Aina Mari Bergez da Donibane Lohitzuneko arrantzaria, bueno, esan dugu, erretreta hartu duena, eta saltzen du nola inguratze arrantza, bai pelagiko, sare pelagikoen bitartez egiten dena, hori den erabat nagusiena, ez, sare erraldoien bitartez egiten dena, eta aipatzen du nola, adibidez, igual horlako pasada batean 20 tona atun arrantzatzen dituzte, baina bota ditzazketela 10 eta 30 tona arraina artean, edo bai atuna igual apurtu egi dagoelako arraina, ez, triskantzagatik, edo beste espezie batzu direlako eta ez direlako merezi, orduan kriston triskantza egiten duela, eta aldiz, pues berak eta beste arrantzale txiki batzuk, bueno, pues nola izatzetu den, amuekin edo sare txikiekin, beste modu batetan, ez? Eta, de hecho, Genofak azalera eraman duen nola titular nagusiena hori da, ez? Esaten duena Aina Mari Bergezek industrialek tonak aitz egiten dute guk arrainka, ez? Aipatzen du ere nola gaur egun pues, entzuten ari garen ia bizitzaren esparru guztietan jartzen zaiola ja iraunkor etiketa, ez? Kolo, pues, bueno, berde hori saltzeko eta hori ere arrantzara heldu dela, baina azken batean hori saltzen ari direnak ere pues eredu industrial eta intentsiboan ari direla eta itsasoa uzten ari direla. Hori da pizkatxo bat hasiera, baina gero nietzako elkarrizketa merezi du tratatzen ditulako beste gai batzuk, ez? Adibidez, nola joan ziren beraik elkartzen arrantzale txikien artean, nola izan zen prozesua eta ze zailtasun izan zituzten bai administrazio aldetik, nola zet dauden araudiak eta nola bueno, nola dukaten errezago pues bueno, arrantzontzi handiek eta hor pues antolatzeko eta ordezkaritzak lortzeko. Eta gero, nahazten du pizkatxo bat, emakume honen biografia pertsonala arrantzaren arekin, ez? Aipatzen du adibidez nola, berak, bueno, lehorreko pertsona bat dela, ez? Nola joan zen ezagutzen itsas mundua eta sartzen, eta marine legon zela laburtez, ontzia erosi zuen gero, eta talde ezberdinarekin, eta garai batean hiru emakume zeuden, eta guztiak, bueno, hiru emakume osatutako nola baita arrantzontzi batean lan egiten zuten, dena emakumezkoak, eta oso oroitzapen polita duela, hitz egiten du ere zer den momentu batean, eta ze jasarpen bizi izan zuen momentu batzutan, naiz eta berak ez dion garrantzi askorik ematen emakume izatetik hain mundu maskulinoan, eta ja erretreta hartu zuen. Eta esan dagoa, ez, bere biografia pertsonalarekin ustartzen du pizkatxo bat arrantzaren bilakaera, pues, esate du, ez, bera kontzian 1982an erosi zuela, hori da, horren dela, 90 urte, eta orduan Donibane Lohitzunen 100 itsasontzi zeudela, txikiak handienetarik, eta gaur egun 90ra ez direla heltzen, ez? Bueno, horrelako gauza gehiago ja ez diguna denbora ematen, baina nik uste dut merezi duela elkarrizketak.
Aipatu duzuna de hori sortu egin diren harreman horiek ondo entzuten da?
Bai.
Ba hori, eske hainbeste denbora egonda itsasontzi batean, azkenean nik uste zure bizitzan egiten duzula modu batean, ez?
Bai, aipatzen du hori nola diren harremanak ere, nola, bai, zentzu horretan bai, ikusten da itsas emakume bat dela eta gaina transmititzen du elkarrizketan ere, bueno, itsasoarekiko maitasuna eta arrantzarekiko, ez arrantza txikiarekiko maitasun bat, ez?
Bestetik, ba, bueno, daukagu Jone Alaitzir Uriartek egindako erreportai bat dela, bueno, muga jaialdearen inguruan, pues hori, kulturaren agerko bueno, pizkat. Ez, eta bueno, pues nahiko interesante.
Bai, gainera ni begirada joaten zait gehiago igual gizarte gaietara eta politikara eta horrela eta hori esan du, jode. Ekarriko gutxiagotan ekartzen dute kulturazko gaiak, naiz eta argian presentzia desente duten eta hau besteren artean hautatu dut, bueno, jaialdia bera iruditzen zait oso ekimen polita eta gero aparte testua bera Jone Alaitzek egin duena eta argazkiak Dani Blankok egin dituena eta oso polita dira. Orduan irakurtzea gain gero bizualki bueno, gomendatzen dio jendeari ikustea, ez? Igual inoiz ez dut aipatu adibidez Daniren lana eta orokorrean, bueno, nik argazkilaritza ez dakidana utzaren urrengoa da, baina bueno, irutzen zait ona dela, tipo, eta kasu honetan gainera zeukan materiala lan egiteko, pues oso polita, ez? Ikusten dira hor arte obra batzuk eta bueno, aipatzen duena da azken muga jaialdia, Dani eta Jon Alaitz joan ziren azkenengo egunetan hor bizita egitera. Eta azken muga jaialdia da Zarateko lepoan, Gipuzko eta Nafarroako mugan, Nafarroarteko mugan, egiten den natura eta artea uztartzen dituen jaialdi bat, ez? Ilabete eta erdi luzatzen dena, hainbat astez, eta bueno, badituenak bi elementu edo bat da mugen ideiarekin hausnartzera eta artistak lan egitzera gonbidatzea, ez? Esan dugu Nafarroa eta Gipuzkoaren arteko mugetan eta esaten dute, ez? Ba, azkenean muga guztiak eraikiak dira, ez dago muga naturalik, baina azkenean gero ondorio praktiko eta materialak dituztela, ez? Eta horren inguruan hausnartzera gonbidatzen dituzte antolatzaileak bertan parte hartzen duten artistak. Eta gero bestetik, beste baldintza da egiten dituzten ekimenak, emanaldiak, obrak eta izan behar dutela naturan esku hartzeaz eta baina naturarekiko nolabait errespetuz, ez? Orduan, pizkatxoak klabe horretatik 2016an hasi ziren jaialdi honekin, aipatzen digu Jon Alaitzek eta hori, eskalterik ez eta integratu eskulturak, baina egiten ditu serigrafia tailerrak, bertso emanaldiak, kontzertuak, filmak ematen dituzte, denetarik, ez? Eta gero ondo dago, kontatzen du, eta egia danik batzuk behintzat ezagutzen dituen, baina nituen lotu, ez? Ugalduz joan direla azkenen gurtetan, eskaintza kulturala egiten dute ezten ekimenak, ez? Hau bezalakoa, baina naturan egiten dutenak, ez? Eta Jonek esaten du hor, Jon Alaitzek interesgarria dela, ez? Normalean kultura oso lotuta izaten dugu hirigunetara edo horrela, eta batetik direla ekimen politak naturara eramateko eta naturarekiko errespetuz, eta gainera normalean jaiotiren azkenen urtetan ekimen horiek gainera badaukatela mami politiko edo sozial bat, ez? Aipatzen ditu adibidez, azaltzen ditu urte muga jaialdia, ez? Hainbat mendate eta tontorretan egiten dena, aurten ere egin dena, ez? Mendi puntetan eta hor kontzertuak, pues aurten nola Salvador, Mise, Nikotxar, Tuple, ondira, Saran egiten den uso pop jaialdia ere, eta hau nik entzun gabe neukan, adibidez, kuriosoa iruditu zait, Karrantzako Muturbeltz proiektua, dela nolabait Muturbeltz da ardimota bat, eta hori galtzen ari da, eta nolabait horri buelta emateko nahi batetik sortzen den ekimen kultural bat, baina lotzen dena agroekologiarekin, praktika artistikoarekin, eta tokiko jakintzarekin, ez? Orduan, bueno, pues jakiteko horrelako ekimenen berri hartzeko, eta esan bezala hori argazki eder horiek ikusteko, benetxako reportaje polita.
Eta, ba, bueno, amaitzeko, beste reportaje batekin amaituko dugu. Bueno, kasu honetan, Kroaziara sartzen saiatzen dien migranteen inguruko erreportai bat. Hori, zurekide den Joseba Sanzek idatzita.
Bai, Joseba Sanz kolaboratzaileak idatzi du Kroazia azken muga izeneko reportajea. Eta bai, pentsatu dute ondo legokela ekartzea, bueno, migratzaileen gaia eta mugen militarizazioa eta horrela, pues azkenen urtetan presentzia asko irabazi du, baina igual ditugu muga batzuk buruan, ez, eta pasabide batzuk, eta nik behintzat Kroazia eta Balkanetakoa entzun gabe neukan, eta buf, kontatzen duena, pues nahiko latza da, ez? Esaten du, bueno, kontatzen du batetik bera zuzenean egonda bertan bertatik idatzi du, eman ditu ez dakizen baden bora, baina bizkatzo bat bizi izandakotik ere kontatzen du, aparte egin dituen irakurketatik eta 2015-etik esaten du Balkanak zeharkatzen du nahi dituen migratzaile kopurua izugarri hasi dela eta saiatzen direna da Kroazia zeharkatu, ez? Bera egonden kanpamenduak dira bosniakoak eta Kroazia zeharkatu 200 kilometro inguru Eslovenia satitxo bat ere eta nahi dutena dela Triestera heldu, Italiara, Schengeneko Europara, bueno, pues hor bizitza berri bat egiteko eta bizitza hobeago bat egiteko esperantzaz, ez? Migratzaile guztia bezala. Eta ematen dituzen bai datu, pues hori, adiez Bosnia bera egonden kanpamendu inguruetan azkenengo bi urtetan 70.000 migratzaile heldu direla, batzuk kanpamenduetan erakunde edo ONG-en kanpamenduetan bizitzen, beste batzuk beraien kabuz beste espazio batzuetan edo abandonatutako eraikinetan eta bera esan bezala egonda Bosnia iparraldeko zenbait kanpamendu eta bizilekutan. Esaten du aurkitu dituela bertan, adibidez Afganistango eta Pakistango pertsona asko, baina aurkitu dituela ere Siriakoak, Iranekoak, Marokiarrak, Algeriakoak, Bangladesekoak, Libia, Palestina, Sudangoak, bueno, munduaren ia baster guztietakoak, ez? Esa du gehienek urteak daramatzatela bidean, ez? Norbere sorterritik. Eta hori ikusi duena kanpamendu horietan dela bizitza, bueno, eguneroko bizitza bat eraikia dutela, ez? Eta kezka nagusienak direla janaria lortzea batetik eta bestetik eguneroko higienerako, bueno, pues gaiak lortzea. Zaten du badirela erakundeak, batez ere Alemaniakoak, baina batzuk Bosnia bertakoak, pues ari direnak laguntzen bueno, laguntzen saiatzen pues migratzaile guzti hauek, baina egoera oso gogorra dela, ez? Eta gero herritarren aldetik etsaitasun asko dagoela, ez? Orain dela 30 urte bukatu zen gerra Balkanetan eta esate dute herritar asko, bueno, de hecho poliziara salatzen dituztela migranteak ikusten badituzte eta abar. Eta aparte eskuimuturreko taldeak ere badaudela, inkluso mobilizazioak antolatzen dituztenak, eta diskurso xenofobo batekin, eta komunikabide askok ere nolabait, bueno, pues hori baska ematen diotela diskurtso guzti horri, ez? Pues bueno, pues hemen eta munduko hainbeste tokitan ikusten ari garena, pues Bosnian ere. Eta jaten du ere badirela herritarrak laguntza ematen ari dietenak migratzaileei, edo neguan, esaten du neguan zero azpitik egoten direla, eta igual aterpea ematen dietenak etal, baina nahiko egoera muturrekoa, ez? Eta gero kontatzen du, bizkatzoa ze bide egiten duen, ez? Eta bide egiten duten Kroazian barnean, eta nahiko latza, esaten du, muga zeharkatzea erresa dela, ez dagoelako, ez? Ezirik edo ezer, baina gehienak egiten dituztena da Kroazian bertan harrapatu Kroaziako poliziak, ez? Pushback deitzen dio hemen, baina como Espainian eta Melillan egin direnean, ez? Entregak beroan momentuan, ilegalak direnak, hori esaten du ehunka daudela dokumentatuta, baina ez bakarrik hartu eta bueltatzen dituztela, baizik eta dokumentatuta daudela eta salatuta, ehunka kasu pertsona jasarri egite dituztela, biluztu, minimoa dela biluztu arropak erre eta diruak entzea, baina gertatu dela txakurrek, polizia txakurrek ere oskatzea, sexu abusua gertatu direla, ez dituztela respetatzen beraien legeak ere asilo eskaerak ez dituztela bideratu ere egiten. Daten dut datu bezala apirilaren bian, txosten bat, pues hori, jasarpenaren lekukotasun hartzen duen txosten bat aurkeztu zela, ez? Milagarren lekukotasun hartu zelako, eta hor torturak ere jasotzen direla mila kasu, azkenengo lau urtetan dokumentatu direnak, 15.000 pertsonari eragin diotenak, ez? Eta gero, pues beste mugetan, Europako beste mugetan, Turkian edo Grezian ikusi duguna ere, ez? Korasiako poliziak impunitate osoz erabiltzen dituela dronak, infragorrien kamera termikoak eta bar, eta hori dirua, Europar Batasuna finantzatutako diruarekin egiten dela, Bruselak 41 milioi euro ordaindu dizkiola Kroaziari muga kontrolatzeko, eta bueno, pues jarri dugun panorama guzti horri gehitu behar zaiola neguan hori zerazpiko temperaturak egoten direla, orduan pues hori batzuk travesía bera ja polizia karrapatu gabe ere oso gogorra dela, batzuk ibaietan itota hil direla, gainera pues hori gerra horren dela 50 urte bukatu zen, baina zonalde batzuk oraindik minatuta daude eta orduan minen arriskuak ere hor dagoela. Orduan, bueno, gogorra irakurtzeko, baina bueno, hori da dagoena, eta hala eta guztiz ere, hemen ere ikusten dugun bezala, pues batzuk lortzen dute bere helburua eta heltzen dira Triestera, ez? Eta amaiera pizkatxo bat baikorragoa da, kontatzen du nola Triesten dagoen elkarte bat bi jubilatu hasi zutena, pizkatxo bat harrera hartzen diena, harrera egiten diena, heltzen direnak eta nola Triesteko plaza nagusien arratsaldero joaten dira eta egiten duten lan nagusietakoa da jendeari janaria eman eta oinak sendatu heltzen direlako badago argazkiren bat oinak lehertuta, ez? Orduan, eko gorra, esperantzako bide hori, esperantza herritarrengan edo herritar batzuengan, ze gero, eta hori aipatzen du ere nola, pues, mugimendu horretako bi pertsona nagusiena, bi jubilatu hauek, behin, orain dela, ez gogoratzen, 2000 eta ez dut gogoratzen urtea, baina orain dela esasko, sartu zitzaien polizia goizeko bostetan, elkartearen dokumentazio guztia ordenagailuak eta eraman zituzten eta leporatu diete eta orain auzia izango dute pertsonen trafikoagatik. Eta ez dakit, claro, hori lotzen du gertaera gehiagorekin, ez dakit gogoratzeko zaren Leonola Italian kapitain emakumezko bat uko, bueno, desobeditu zuen eta sartu zuten eta orain dela bi aste edo alkate bat ere eredugarria izan zen migratzaileak hartzeko orduan, 13 urteko kartzela jarri diote migratzaileak hartagatik, zer eta kondenatuta trafiko pertsonen trafikoa sustatzea, ez? Eta ikusten da pues administrazioa nola zigortzen duten elkartasuna, ez?
Zup, Karola zela, ez? Neska hori, kapitale
hori. Ni zenekin desastre bat naiz, baina bai.
Ja, bueno, egin zela kriston kampaina mugimendu zuzaletik.
Bai,
hori da. Nesku, que bueno, la kampaina un poco kritikable, como no, baina bai, neko gogorra, ez, batez ere, ez, gure normalean pentsatzen dugu gure errealitatetik oso urrun ematen dien egoerak direla, baina eske da kalera ateratzea eta ikusten da realitate hori, ez.
Bai, bai, eta muga, o sea, mugari gabe ere egoera oso gorra daude, baina mugetara joan da, pues hemen daukagu Irunekoa eta aurten hil diren pertsonak eta hil gabe ere pues pasatu ezin direnak eta bai.
Muga izaten da zure bidaiaren hasiera, nola baitez. Gero hemen gertatzen zaizuna, ez duzu espero, ja dirudi ja maitu dela txarrena eta leku seguro baten dezauela, baina surprise.
Pues bai.
Eta ba, bueno, ez dakit zio zer ere gainetik edo aipatu nahi duzun, beste...
Bai, bueno, pues ni sorionez gelditu naizela como, jode, penarekin erreportaje batzu, pues ezin jorratzearena, dago bat hiru egileren artean eginda abiadura handiko trenaren inguruan, niretzako interesgarria, kutsadura eta internet jasangarria daude jardunaldien arira beste reportaje bat. Bueno, baudela gauza interesgarri gehiago, asteko argazkia niretzako ere oso potentea, abortuarekin lotuta. Ordua, bueno, pues jendeari gonbidapena kuskuseatzeko, pantailan edo paperean, eta gozatzeko, aldela.
Ba, eskerrik asko zigorre estudietara hurbiltzeagatik, eta bueno, datorren astean egongo gara.
Hori da, eskerrik asko.
Zuri.
Aio.
Aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus